Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Πόσες ώρες είπαμε ότι πέρασαν μέχρι να τον συλλάβει αστυνομία? 6. Και πόσο χρονών? 89. Και μόνο το γεγονός ότι ένας άνθρωπος σε τέτοια ηλικία γίνεται το πρόσωπο της ημέρας, το πρόσωπο των ημερών, κινείται ανενόχλητος με καραμπίνα και ένα γεμάτο περίστροφο στο κέντρο της Αθήνας, σκορπάει τον πανικό σε 2 δημόσια κτίρια, δεν τον πειράζει κανείς, τραυματίζει 5 πολίτες και στη συνέχεια μπαίνει σε ένα ταξί και φτάνει σαν κύριο στην Πάτρα, όπου το συλλαμβάνουν τελικά μετά από τόσες ώρες. Και μόνο αυτό δεν προκαλεί απλά και μόνο σοκ για τη βία των πράξεων, αλλά κυρίως για τα αλλεπάλληλα κενά ασφαλείας που αποκαλύπτει. Κατά τα λοιπά, στον υπόλοιπο κόσμο τώρα φουντώνει η ανησυχία για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που έχουν εκτεναχθεί στο κόκκινο, πραγματικά στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, με φόντο την απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ, το τέλμα στις διαπραγματεύσεις ο Άσης των Τεχεράνης και τα στενά του ορμούς που παραμένουν κλειστά. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αντιμέτωπος με 3 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων, 89χρονος για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο. Σε ολοήμερη διακοπή εργασιών προχωρά σήμερα ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων στη συμπαράσταση στις 4 εργαζόμενες που τραυματίστηκαν. Συγκέντρωση διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εργασία πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ που έχουν εξαγγείλει 24ωρο πανελλαδική απεργία. Τέτοια περιστατικά μας επιβάλλουν να αυξήσουμε τα μέτρα ασφαλείας, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Απαιτούμε επαρκή μέτρα ασφαλείας για όλους, ανέφερε στο News Radio ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια των εργαζομένων, είπε στο σταθμό μας ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης. Νέα πρόταση αναμένει να καταθέσει σήμερα η Τεχεράνη στο Ισλαμαμπάντ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή σε αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας να προετοιμαστούν για μακροχρόνιο αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, με στόχο να πιεστεί η Τεχεράνη να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ Αλθάνη είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαξίμου. Συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών. Δραματική προειδοποίηση από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Οι συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια, τονίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως λόγω της ενεργειακής αναταραχής. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 26 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται από το εξωτερικό δελτίο. Ήδη έχουμε νέες απειλές από τον Donald Trump, ο οποίος καλεί το Ιράν να αλλοκευτεί σύντομα, ενώ την ίδια ώρα καίνε πραγματικά οι τιμές των καυσίμων εν μέσω παγώματος των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας όμως σήμερα με το σοβαρότατο περιστατικό με πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, εκεί όπου 89χρονος άνδρας ανεξεπήρ, τραυματίζοντας 5 εργαζόμενους. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι πρόκειται για πράξη διαμαρτυρία σχετικά με τη μη καταβολή σύνταξης, έχοντας αφήσει και σχετικό σημείωμα. Το συμβάν επαναφέρει πάντως στο προσκήνιο ζητήματα ασφαλείας στους δικαστικούς χώρους, με τους εργαζόμενους να ζητούν αυξημένα μέτρα προστασίας και γενικότερα, όχι μόνο στους δικαστικούς χώρους, αλλά γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ξεκινάμε τα δικαστήρια Ευελπίδων και την Άννα Νικολάου, η οποία παρακολουθεί την υπόθεση. Ο 89χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης. Τι αποφάσισε ο εισαγγελέας λοιπόν, Άννα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχόλης Ευελπίδων ο 89χρονος. Ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, του άσκησε ποινική δίωξη για 3 κακουργήματα και 6 πλημελήματα, συγκεκριμένα για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά σειρώη, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταθήματος, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο, οπλοχρησία κατά εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία όπλου για θύρα κατά εξακολούθηση, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, παράνομη κατοχή όπλων μαχαιριών και ρέπλικα, διατάραξη τη λειτουργία τη υπηρεσία κατά εξακολούθηση και απειλή διάπραξη εγκλημάτων. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ήταν μια πράξη απελπισία, μια πράξη αγανάκτηση, ότι ο συνήγορο του, όπω μα είπε, ο 89χρονο δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και το μόνο που ήθελε ήταν να του ταρακουνήσει. Έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή και το πιο πιθανό είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τι επόμενε ημέρε.
Τι προλέβει ο ποινικό κώδικα για τον υπερήλικα, για ανθρώπου σε τέτοια ηλικία, Άννα?
Σε αυτή την ηλικία, καταρχάς πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι είναι το στάδιο της ανάκρισης και μετά είναι το στάδιο της δίκης. Η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική ποινική μεταχείριση για τους ηλικιωμένους και τους υπερήλικες σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Είναι δύο τα στάδια της διαδικασίας. Η μία που πρέπει να προφυλάκηση, εκεί ναι, μπορούν να διατάξουν την προφυλάκηση ακόμα και αν ένας πολίτης είναι 89 ετών. Ωστόσο, έχουν και το δικαίωμα να προχωρήσουν και σε ποιότερα μέτρα, όπως για παράδειγμα είναι κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι ή να αφαιθεί ελεύθερο με περιοριστικού όρου ο κάθε κατηγορία. Φυσικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ληφθεί υπόψη και αν χρήζουν λόγοι εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα ή στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού σε περίπτωση 89χρονος προφυλακιστή. Διαφορετική είναι η ποινική αντιμετώπιση ενός ηλικιωμένου που πλέον έχει καταδικαστεί, δηλαδή έχει γίνει η δίκη του και έχει κριθεί ένοχος. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο καταδικαστής δεν οδηγείται στη φυλακή, αλλά εκτεί την ποινή του ευρισκόμενο σε περιορισμό.
Μάλιστα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας σε λίγες ώρες από τώρα. Να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, ο συνήγορος του 89χρονου, ο κύριος Βασίλης Νουλέζας, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και είπε ότι ο πελάτης του ήταν απελπισμένος και αγανακτισμένος. Αυτή η απελπισία και η αγανάκτηση του όπλησαν το χέρι και ότι ο ίδιος μάλιστα δεν ήθελε να σκοτώσει κανένα. Για να ακούσουμε τον κύριο Νουλέζα.
Μου είπε και αυτή η επιλογή με καραμπίνα, μου είπε, είμαι μηχανουργός, εγώ στην Αμερική, στο Σικάγο, έφτιαχνα όπλα για πολλούς ανθρώπους, ακόμη και για εγκληματίες. Δεν πείραξα άνθρωπο, με συκοφάντησαν στον αντίστοιχο γερμανικό φορέα, γράφοντας σε αλληλογραφία ότι πήρα, ότι είχα μόνο 37 ένσημα και δεν δικαιούμαι συντάξεως. Αναγκάστηκα να ταξιδέψω στη Γερμανία, όπου βρήκα το δικαιό μου και ο γερμανικός φορέας πίστεψε τον Αμερικάνικο και εμένα και απέρριψε τις ενστάσεις και όλα όσα ισχυρίζεται ο ΕΦΚΑ. Τον αντιμετώπισαν πάρα πολύ απαξιωτικά και έφτασε ένα σημείο ακραίο απελπισίες, απόγνωσης, απογοήτευσης και... δεν ήθελε ούτε να τραυματίσει, πολύ περισσότερο δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση να σκοτώσει άνθρωπο, ήθελε μόνο να διαμαρτυρηθεί, να τους ταρακουνήσει, να τους εντός εισαγωγικών να τους φοβήσει. Άφησε την καραμπίνα, έφυγε και ένα σημείωμα που ανέλυε τους λόγους.
Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε ο δικηγόρος, ο Βασίλης Νούλεζας, ο δικηγόρος του 89χρονου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Ακούσαμε τι είπε και ο 89χρονος, ή τι θα πει, τι λένε οι πληροφορίες του, τι θα πει στις δικαστικές αρχές. Πάμε να μάθουμε τώρα τι είπε και στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες και στην προανακριτική του κατάθεση στους αστυνομικούς, ο 89χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει, αλλά να προκαλέσει θόρυβο για το ζήτημα που τον απασχολεί, δηλαδή το ζήτημα της σύνταξής του. Πάμε στον Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τις σχετικές πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα. Ζώη.
Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν οδηγηθεί στα δικαστήρια στην Οδό Ευελπίδων, ο 89χρονος στους αστυνομικούς στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής φέρεται να είπε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει κανέναν, όπως προείπες, και πως αν ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο, δεν θα πυροβολούσε στο πάτωμα. Είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι ήθελε απλά να κάνει ντόρο, φασαρία, γιατί δεν γίνεται το θέμα του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα γεγονότα, με τις πληροφορίες που έχουμε, φέρεται να υποστηρίξει ότι πήρε ταξί από τον ΕΦΚΑ, γιατί είχε φύγει το ταξί που τον είχε πάει ηθικά στο σημείο. και πήγε στο πρωτοδικείο. Μόλις βγήκε από εκεί, πήρε αμέσως ταξί και κινήθηκε προς την Πάτρα. Σκέφτηκε, λένε οι πληροφορίες μας, ότι είπε να βγάλει εισιτήριο για να πάει προς την Ιταλία. Τώρα πάμε στην δήλωση που έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό. Εκεί λοιπόν μεταξύ άλλων δήλωσε ότι κακώς μπήκε στο δικαστικό μέγαρο χωρίς έλεγχο. Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Ποιοι είναι υπεύθυνοι και να ρωτήθηκε, ποιοι έχουν υποχρέωση να ελέγξουν. Υπήρξαν κάποια κενά ασφαλείας με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα X-ray και προσωπικό το οποίο θα ελέγχει την είσοδο.
Θα ακούσουμε σε λίγο και τις σχετικές δηλώσεις που έκανε και ο κ. Χρυσοχοίδης και άλλοι παράγοντες της πολιτικής ζωής. Έτσι κι αλλιώς, πάντως υπάρχουν πολλά ερωτήματα ζωής σε κάθε περίπτωση. Μιλάμε για μια περιπέτεια, για έναν 89χρονο που γίνεται το πρόσωπο της ημέρας στην πρωτεύουσα, 6 ώρες μέχρι να του συλλάβουν. Κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας, σπέρνει τον πανικό σε δύο δημόσια κτίρια, κυκλοφορεί οπλισμένος, φεύγει με ταξί, πηγαίνει από τον ΕΦΚΑ στη Λουκάριο στα δικαστήρια, κάνει ό,τι κάνει εκεί πέρα, σκορπάει τον δρόμο και τον πανικό και φεύγει μετά για την Πάτρα που μετά από 6 ώρες σε κάποια στιγμή τον συνέλαβαν. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας, τα οποία θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα στην τηλεόραση του Ερκνιούς μίλησε υπάλληλος του ξενοδοχείου που ήρθε σε επαφή και μίλησε με τον ηλικιωμένο όταν ζήτησε κατάλημα. Η Ναυσικά, έτσι λένε την κοπέλα, την υπάλληλο του ξενοδοχείου, και έχει ενδιαφέρον η μαρτυρία της. Για να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερκνιούς.
Ήρθε ο κύριος να ζητήσει ένα δωμάτιο.
Ναι.
Και καθώς δεν είχαμε, ήταν πλήρες στο ξενοδοχείο, δεν υπήρχε δωμάτιο να του δώσουμε. Μας ζήτησε να ξεκουραστεί λίγο στον καναπέ,
ναι,
στο μπαρ, που είναι ο καναπές που κάθομαι τώρα. Οπότε εννοείται τον αφήσαμε. Μεγάλος άνθρωπος, μας είπε ότι είναι κουρασμένος, τον αφήσαμε. Κάθισε στον καναπέ, τον πήρε ο ύπνος. Δεν είχαμε καταλάβει εκείνη τη στιγμή ότι πρόκειται για τον κύριο με τα περιστατικά που είχαν γίνει το πρωί στο ΕΦΚΑ. Δεν πήγε το μυαλό μας. Εκείνη την ώρα στις ειδήσεις, μάλιστα, όταν ειδοποιηθήκαμε ότι μάλλον πρόκειται για τον κύριο αυτόν, ήρθαμε από πάνω εδώ ενώ σου κοιμόταν να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αν είναι ο ίδιος από τα σημάδια. Είχε σκοπό να φύγει την επόμενη μέρα. Έδειξε σε συνάδελφο εισιτήριο, μάλιστα με το όνομά του, γιατί κάπως το ρώτησε ο συνάδελφος εκεί προσπαθώντας να διαπιστώσουμε. Ήρθε από πάνω του εδώ που κοιμότανε και του λέει: «Είστε καλά, θέλετε κάτι?» Και κάπως τον ρώτησε πώς λέγεται. Σου είπε το όνομά του, το έδειξε.
Ναι,
το έδειξε το εισιτήριο. Ότι εγώ φεύγω αύριο για Αγκώνα, γι' αυτό ξεκουράζομαι. Του έδειξε το εισιτήριο. Κανονικά δεν προσπάθησε να. Σε μένα είπε ότι ήταν κουρασμένος από το λεωφορείο.
Κάντε το εικόνα δηλαδή και προσπαθούμε όλοι να το κάνουμε εικόνα. Να είναι ο 89χρονος ξαπλωμένος σε ένα καναπέ, γιατί δεν υπήρχε δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Ζήτησε να ξεκουραστεί και τον έβαλα σε ένα καναπέ και να πηγαίνουν υπάλληλοι διστακτικά και σιγά, ενώ κοιμόταν αυτός πάνω από το κεφάλι του, για να καταλάβουν, να συνειδητοποιήσουν αν είναι αυτός τον οποίο αναζητά η αστυνομία. Τώρα, αυτόπτης μάρτυρας, πριν φτάσει στην Πάτρα τώρα, αυτά όλα που ακούσαμε έγιναν στην Πάτρα. Αυτόπτης μάρτυρας τώρα, εδώ στη Λουκάριο, στα δικαστήρια, περιγράφει επίσης την τηλεόραση του Ερκνιούς τη στιγμή που διασταυρώθηκαν τα βλέμματά του με το δράστη την ώρα που αυτός έβγαινε από τα δικαστήρια.
Λίγο πριν φτάσουμε στο σημείο της εξόδου, σταμάτησε, γύρισε προς το μέρος μου, με κοίταξε, έβαλε το χέρι στην τσέπη. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα εγώ δεν ήξερα αν έχει κάποιο άλλο όπλο ή τι κίνηση είναι αυτή που κάνει. Κοντοστάθηκα και κινήθηκα προς τα πίσω, με προσπέρασε, επέστρεψε δηλαδή προς τα πίσω και άφησε στο παρτέρι τρεις επιστολές.
Λοιπόν, ποιος είναι τώρα αυτός ο 89χρονος, το πρόσωπο της ημέρας? Ο ηλικιωμένος, γεννημένος στην Ελλάδα με καταγωγή από τη Μεσσηνία, έζησε για δεκαετίες σε Γερμανία και Καναδά, όπου εργάστηκε και έλαβε σύνταξη πριν επιστρέψει στη χώρα. Η οικογένειά του βρίσκεται στον Καναδά, ενώ συγγενικά του πρόσωπα ενημερώθηκαν για το περιστατικό και τον αναζήτησαν μετά την επίθεση. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχε έντονη δικαστική διαμάχη για ασφαλιστικά ζητήματα, ενώ το 2018 είχε απειλήσει εισαγγελικό λειτουργό, γεγονός που είχε οδηγήσει τότε σε εγκλεισμό του σε ψυχιατρική δομή. Ποιο είναι το αίτημα του, ποια είναι τα αιτήματα μάλλον του 89χρονου, αιτήματα για συνταξιοδότηση, τα οποία είχαν απορριφθεί επανειλημμένα σε όλα τα στάδια, γεγονός που οδήγησε σε μακροχρόνια διαφωνία με τον ΕΦΚΑ και στη στοχοποίηση του οργανισμού, σύμφωνα με τα όσα είπε στο Ερκνιούς 105,8 ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης. Παράλληλα, ανέφερε ότι η διοίκηση εξετάζει τη λήψη επιπλέον μέτρων ασφαλείας στα καταστήματα του οργανισμού. Για να ακούσουμε τι είπε για αυτό, όχι για τα μέτρα ασφαλείας τόσο, όσο για τα αιτήματα, για το τι ζητούσε και αν είχε προηγούμενα με τον ΕΦΚΑ, ο 89χρονος. Για να ακούσουμε τον κύριο Βαρβέρη.
Ο ΕΦΚΑ δεν είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο, γιατί οι υποθέσεις του κυρίου είναι προ-ΕΦΚΑ.
Για πείτε λοιπόν.
Του τέος ΙΚΑ και του τέος ΟΓΑ.
Για πείτε λοιπόν να δοθεί αυτή η απάντηση.
Δεν είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο.
Και τι προβλήματα είχε.
Ο άνθρωπος αυτός είχε μία σύνταξη από την Αμερική, μία πολύ μικρή σύνταξη από τη Γερμανία και μία πάρα πολύ μικρή σύνταξη από τον τέος ΟΓΑ, όντας 6 χρόνια ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, χωρίς να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Από τις παλιές διατάξεις του τέος ΟΓΑ. Από εκεί πέρα διεκδικούσε με 80 μέρες ασφάλιση συνολικά στο ΙΚΑ να πάρει κάποιο είδους διαδοχική ασφάλιση μεταξύ ΙΚΑ και ΟΓΑ. Αντιλαμβάνεστε και μόνοι σας ότι ασφαλιστικά αυτό δεν γίνεται, αλλά είχε βάλει μια έτσι αιμονή ότι πρέπει να πάρω σύνταξη και από την Ελλάδα, χωρίς να έχει εργαστεί αντίστοιχα στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις βγήκαν απορριπτικές, επαναλαμβάνω. Το 15, 16, 17 εκεί γίνονται, συμβαίνουν όλα αυτά.
Άρα δεν την δικαιούται ο άνθρωπος αυτός. Απλά όχι, ήθελε. Μάλιστα. Γιατί είναι σημαντικό, ακούσαμε. Ναι, γι' αυτό σας ρωτήσω τότε διευκρινίσει.
Λοιπόν, βγήκαν απορριπτικές αποφάσεις, έκανε ένσταση, πήγε στην τοπική διοικητική επιτροπή, του την απέρριψε η τοπική διοικητική επιτροπή την ένσταση, πήγε στα δικαστήρια, έχασε δύο φορές και στα δικαστήρια, για τη δεύτερη φορά δεν προσήλθε κιόλας στο δικαστήριο. Και είχε μία αιμονή λοιπόν με τον ΕΦΚΑ, με τον τέος ΙΚΑ μάλλον, και με τα δικαστήρια τα οποία έβγαναν την απόφαση που έβγαναν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Τις δύο μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, στην υπόθεση του 89χρονου που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και πρωτοδικείο. Μια υπόθεση που δεν προκαλεί σοκ μόνο για τη βία των πράξεων, αλλά κυρίως για τα αλλεπάλληλα κενά που αποκαλύπτει. Ένας άνθρωπος δηλαδή προχωρημένης ηλικίας, οπλισμένος με κυνηγητική καραμπίνα και γεμάτο πρίστροφο, να κινείται ανενόχλητο σε δύο δημόσια κτίρια στο κέντρο, να τραυματίζει 5 πολίτες και συνέχεια να διαφεύγει μεταξύ, φτάνοντας έως την Πάτρα πριν εντοπιστεί μετά από ώρες από τις αρχές. Τα ερωτήματα αμέλητα, πώς μπήκε για παράδειγμα ένοπλος σε υπηρεσίες χωρίς να ελεγχθεί, πώς απομακρύθηκε χωρίς άμεση σύλληψη, πώς χάθηκαν πολύτιμες ώρες μέχρι τον εντοπισμό του και κυρίως πώς διέθετε άδεια κυκλοφορίας σε τέτοια ηλικία. Στο πρωτοδικείο, μάλιστα, όπου θα ανέμενε κανείς αυξημένα μέτρα ασφαλείας, οι καταγγελίες για έλλειψη αστυνομικής παρουσίας και ανιχνευτών μετάλλων εντείνουν τον προβληματισμό. Πρέπει να δεχθούμε ψύχρεμα τα συμπεράσματα από τέτοια περιστατικά, όπως το χθεσινό που μας επιβάλλει να αυξήσουμε μέτρα ή να πάρουμε εκείνα που δεν έχουμε πάρει, ανέφερε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
Τώρα συζητάμε για κάτι και προχθές, ξέρω εγώ, με τους μεγαλύτερους κανόνες ασφαλείας και δίνεψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Και τι λοιπόν, πάνε να πει αυτό.
Ναι, θέλω να πω λοιπόν, ας προσγειωθούμε λίγο για να δούμε ότι δεν υπάρχει χώρο στον κόσμο που να έχει λύσει όλα τα θέματα αυτά.
Καλά, προφανώς.
Το ζήτημα είναι, γι' αυτό λέω, ας χαμηλώσουμε λίγο.
Προφανώς. Και ειδικά εδώ. Εντάξει, και ειδικά εδώ.
Παράκληση τώρα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Απλώς πρέπει να δούμε τι συμπεράσματα βγάζουμε κάθε φορά όταν έχουμε τέτοια γεγονότα.
Έτσι
προχωράνε οι χώρες.
Και που υπάρχουν κενά τα οποία
ακριβώς
δεν πρέπει
αυτό
να υπάρχουν.
Ωραία, επαναλαμβάνω, κάποιος μπήκε.
Και τα δημόσια κτίρια δεν μιλάνε.
Στον καλύτερα προστατευόμενο χώρο του κόσμου. Λοιπόν, ας μην ξεκινάμε από αυτό.
Εφ' εξής, θα μεριμνήσετε για να υπάρξει φύλαξη.
Μα σας είπα, σήμερα, αύριο, η ελληνική αστυνομία θα οριστικοποιήσει μαζί με το Υπουργείο, με εμάς δηλαδή, την εικόνα και την πρόταση του ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να κάνουμε εκεί.
Μάλιστα.
Εφόσον αυτό γίνει, την άλλη εβδομάδα αυτά θα έχουν τακτοποιηθεί.
Μάλιστα.
Δεν είναι θέμα. Δηλαδή, όλα προχωράνε με βάση, ας πούμε, μία λογική εκτίμηση των πραγμάτων.
Υπήρξαν κενά ασφαλείας. Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Τόνισε στο Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Βεβαίως υπήρξε ένα κενό ασφαλείας στο δικαστήριο, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα, X-ray και προσωπικό εκεί, το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
Αυτά είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αλλά ωστόσο πρόσθεσε ότι ζήτησε να δείξουν προσοχή όλοι στις ανακοινώσεις, ειδικά από την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει τέτοια θέματα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά δεν θα παρουσιάσουν Ελλάδα ως μια χώρα με δήθεν κενά ασφαλείας, όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Τώρα, νωρίτερα, δικαστικοί πάλι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το πρωτοδικείο της Λουκάριος. Πάμε ξανά στην Άννα Νικολάου, η οποία ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Οι δικαστικοί πάλι κάνουν λόγο για ανύπαρκτα μέτρα ανασφαλείας και προτίθεται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.
Από χθες που σημειώθηκε το περιστατικό, έχουν προχωρήσει σε ανακοινώσεις τόσο δικαστική σύλλογη όσο ενώσεις δικαστικών λειτουργών και δικηγόρων, που επισημαίνουν ότι υπάρχουν αλήψεις στα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας παραφέρει το αίτημα για λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της ζωής και της υγείας των δικαστικών υπαλλήλων. Και μάλιστα το πρωί οι δικαστικοί πάλι προχώρησαν σε διαμαρτυρία στο πρώην Ειρηνοδικείο και σε πανελλαδική δύο στάση εργασίας από τις 9 στις 11. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία σημειώνει ότι η χθεσινή ένοπλη επίθεση κατέδειξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο την απουσία κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και υπενθυμίζει πως πριν από λίγους μήνες ένα περιστατικό με δικηγόρο που είχε περάσει όπλο σε χώρο δικαστηρίων και καλεί την πολιτεία να λάβει άμεσα επαρκή μέτρα που να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων και την ασφάλεια των υπαλλήλων και των λειτουργών της δικαιοσύνης. Και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων επισημαίνει για μία ακόμη φορά την ανάγκη λήψης των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, σημειώνοντας ότι η χθεσινή εικόνα δεν συνάδει με τον νομικό μας πολιτισμό και δεν πρέπει να επαναληφθεί. Όμως και η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας, η οποία δέχθηκε κριτική ότι δεν μπόρεσε να σταματήσει τον ένοπλο ηλικιωμένο, εξέδωσε μία μακροσκελή ανακοίνωση, στην οποία σημειώνει πως την αρμοδιότητα του αστυνομικού τομέα της είναι η ευεξία των δικαστικών συνεδριάσεων και η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων. Σημειώνει όμως ότι ο αριθμός των υπαλλήλων της δικαστικής αστυνομίας είναι υπερβολικά μικρός και πως επιτελούν τα καθήκοντά τους με τεράστια δυσκολία λόγω της υποστελέχωσης και της έλλειψης κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, και γι' αυτό το λόγο ζητεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να βρει άμεσα μία λύση.
Άννα Νικολάου, ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο εδώ και πολύ καιρό. Ποιος το λέει αυτό? Ο Αντιπρόεδρος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο κ. Χαράλαμπος Σεβαστίδης, ο οποίος μίλησε στο Newsred 105,8, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο, γιατί διαχρονικά έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς πολλά και ακραία. Να θυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε επίθεση με μαχαίρι σε γραμματέα.
Σωστά.
Είχαμε θάνατο με περίστροφο στα γραφεία, έξω από τα γραφεία της ανάκρισης, όπου και εκεί δεν υπάρχει αστυνομικός. Επισημάναμε εδώ και καιρό, επισημαίνουμε διαρκώς, την έλλειψη μέτρων ασφάλειας. Οι χώροι των δικαστηρίων, αυτό αφορά βέβαια κάθε δημόσιο χώρο, αλλά οι χώροι των δικαστηρίων...
Ιδιαίτερα οι χώροι των δικαστηρίων, βέβαια.
Γιατί υπάρχει ιδιαίτερη ένταση. Υπάρχουν εγκληματίες που έρχονται να δικαστούν με τους συγγενείς, τους φίλους. Υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν παράπονα δικαιολογημένα ή μη. Δεν μπορούμε στον κάθε πολίτη ο οποίος θέλει να μπει με περίστροφο να του επιτρέψουμε.
Σας ρωτώ το αυτονόητο, λοιπόν. Φαντάζομαι πρέπει να υπάρχει φύλαξη σε όλα.
Είναι αυτονόητο. Πρέπει να γίνει προγραμματισμός, να γίνει σχέδιο συγκεκριμένο, να μην υπάρχει αφύλακτη καμία είσοδος. Αυτό είναι δεδομένο.
Αυτό είναι το θέμα.
Κοιτάξτε, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα να αποδώσουμε ευθύνες, και γι' αυτό δεν θέλω να το κάνω, αλλά όμως εμείς ζητούμε από την πολιτεία, συνολικά από όλους τους αρμόδιους, να ληφθούν μέτρα για να είναι ασφαλής όποιος εισέρχεται στον χώρο των δικαστήριων, τουλάχιστον εντός των δικαστήριων, να μην κινδυνεύει.
Ακούσαμε και νωρίτερα ότι σε ανεβρασμό βρίσκονται και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, Στρατής Δούνιας, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
Σήμερα είχαμε στην Αθήνα αποχή από τα καθήκοντά μας όλη την ημέρα, και στην υπόλοιπη Ελλάδα είχαμε 2 ώρες διακοπή εργασιών, διαμαρτυρώμενοι για το χθεσινό τραγικό γεγονός και απαιτώντας να εργαζόμαστε με ασφάλεια και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα γι' αυτό και για την προστασία της ζωής και της υγείας μας. Νομίζω πλέον τα χθεσινά γεγονότα έχουν αποδείξει, χωρίς εμείς να χρειάζεται να πούμε πολλά περισσότερα λόγια, ότι μιλάμε για έλλειψη ακόμα και των πιο βασικών μέτρων ασφαλείας, με τα αποτελέσματα δυστυχώς που είχαμε χθες.
Το σοκ που ένιωσαν όσοι βρίσκονταν στο χώρο της επίθεσης στη Λουκάρεως όλοι οι άνθρωποι, περιέγραψε, μιλώντας στο News Radio 105,8, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο οποίος ρωτήθηκε μάλιστα αν μπορεί να ανελύσει η ιδιωτική φύλαξη.
Το που ζήσαμε χτες, γιατί εγώ ήμουν εκεί από τα πρώτα λεπτά, οι άνθρωποι και οι συνάδελφοί μου, αλλά και οι δικαστικοί υπάλληλοι, ήταν σε κατάσταση σοκ. Καταλαβαίνετε τι είναι να είσαι στο δικαστήριο, να καταθέσεις ένα δικόγραφο ή να δικάσεις, και να δίπλα σου να πέφτουν πυροβολισμοί.
Είχαν ζητήσει οι δικηγόροι να υπάρξουν μέτρα ασφαλείας στη Λουκάρη?
Προφανώς. Προφανώς. Το έχουμε ζητήσει και πρόσφατα υπήρξε και το περιστατικό στην Ευελπίδων που επίσης είναι πρωτοδίκαιο Αθήνα.
Σωστό.
Κατέληξε την ελληπή φύλαξη.
Σωστό.
Είχε μπει ένα όπλο, αν δεν κάνω λάθος. Είχε μπει ένα όπλο στην Ευελπίδων.
Εάν η αστυνομία επικαλεστεί ότι δεν έχει επαρκή αριθμό ανθρώπων κλπ. Θα ήταν επιβεβλημένο να υπάρξει έστω ιδιωτική φύλαξη.
Δεν λύνεται το πρόβλημα.
Δεν λύνεται, λέτε. Δεν λύνεται.
Ιδιωτική φύλαξη είχε ο ΕΦΚΑ.
Ναι. Και είδαμε τι έγινε. Ναι.
Δικαστήρια, επειδή είναι ευαίσθητος χώρος, υπάρχουν αντιδικίες.
Θέλει αστυνομία.
Θέλει αστυνομία.
Λοιπόν, κρατάμε αυτό το τελευταίο και παίρνουμε αφορμή την τελευταία αυτή αναφορά του Προέδρου του Υπουργού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος λέει δεν είναι το πρόβλημα με ιδιωτική φύλαξη. Η ιδιωτική φύλαξη είχε ο ΕΦΚΑ και είδαμε τι έγινε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο ΕΦΚΑ, στον ΕΦΚΑ, όπου οι εργαζόμενοι σήμερα πραγματοποιούν 24 ώρες περιέχαν και συγκέντρωση νωρίτερα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Ο Αλέξανδρος Βαρβέρης, ο διοικητής του ΕΦΚΑ, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου γιατί δεν υπάρχει μηχάνημα ελέγχου εισόδου των υποκαταστημάτων του φορέα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Αυτό το κουβούκλιο για να λειτουργήσει. Ναι. Χρειάζονται δύο εξτρά άνθρωποι, ξέρετε, ένας για να το χειρίζεται και να βλέπει ναι. Και ένας στην είσοδο.
Ναι.
Χρειάζεται και άλλο προσωπικό. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Αλλά απαιτεί ένα κόστος, μια υποδομή, την οποία δεν λέει κανείς όχι.
Μα νομίζω
είναι κάτι που πρέπει να το ελέγξουμε.
Και εσείς ξέρετε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, και όλοι μας ξέρουμε. Νομίζω και οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι και οι δημοσιογράφοι και εσείς όλοι. Ότι το ανεκτίμητο αγαθό είναι η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια των ανθρώπων.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό που λέτε.
Άρα καμία λοιπόν, απολύτως. Όσο και να είναι το κόστος, δεν αξίζει σε έναν οργανισμό, ας πούμε, που έχει τόσο.
Δεν σας είπα ότι είναι ψηλό το κόστος. Είπα ότι είναι το θέμα του κόστος που πρέπει να το δούμε.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε, Δήμητρα, τον κύριο Βαρβέρη να δηλώνει ανοιχτό στο να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, όπως με μηχανήματα ελέγχου στις εισόδους στις διευθύνσεις του οργανισμού, για παράδειγμα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι έντονος ο προβληματισμός στη διοίκηση του ΕΦΚΑ αναφορικά με την ασφάλεια στους χώρους του οργανισμού, τόσο για τους ασφαλισμένους που εισέρχονται για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για τους εργαζόμενους. Σίγουρα θα μπει ένα νέο πλάνο τώρα σε αυτή τη διαδικασία, καθώς υπάρχει κάτι, δεν μπορούμε να δεν υπάρχει καμία φύλαξη. Υπάρχει η ιδιωτική εταιρεία Security και στην συγκεκριμένη περίπτωση στον ΕΦΚΑ Κεραμικού υπήρχε στην είσοδο άνθρωπος ιδιωτικής εταιρείας που ελέγχει την είσοδο των συναλλασσομένων με τους εργαζόμενους. Αλλά πέραν του να ρωτήσει πού πάτε, αν έχετε ραντεβού, δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο, δεν μπορεί να κάνει σωματικό έλεγχο, όπως γνωρίζουμε, στις εταιρείες security. Οπότε πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας και αυτό είναι το οποίο θα δει η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Και μάλιστα βρίσκεται και σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή συνάντηση του διοικητή του κ. Βαρβέρη με εκπροσώπους των εργαζομένων, οι οποίοι μετά την συγκέντρωση έξω του Υπουργείου Εργασίας έκαναν πορεία και έφτασαν μέχρι τα κεντρικά γραφεία του ΕΦΚΑ στην Ακαδημία. Εκεί επιτάπητος μπαίνει, όπως είναι φυσικό, το θέμα αυτό των αυξημένων μέτρων ασφαλείας προσεχώς. Να δούμε τι θα πει ο κύριος Βαρβέρη. Σίγουρα πρέπει να γίνουν αντικαστίες που δεν μπορούν να ληφθούν έτσι μία ανοιχτή ούτε στο πόδι. Είναι χρονοδιαγράμματα, είναι προμήθειες, είναι 1000 πράγματα που πρέπει να γίνουν. Σίγουρα όμως αυτό το ατυχές περιστατικό είναι η αφορμή για να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας. Ένα μήνυμο μέτρο ασφαλείας εκτός από το security είναι ότι υπάρχουν και τα ραντεβού σήμερα στον ΕΦΚΑ. Οπότε τουλάχιστον υπάρχουν τα ονόματα των ασφαλισμένων.
Ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στον οργανισμό.
Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις έκτακτες. Ή αν πάει κάποιος παππούς, για παράδειγμα, και ζητήσει μια εξυπηρέτηση, ένα ραντεβού.
Υπάρχει μια ελαστικότητα, μας είπε ο κύριος Βαρβέρης.
Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει μια ελαστικότητα προς αυτό, που και εμείς μερικές φορές ως πολίτες, να πούμε, το ζητάμε, έτσι. Και δεν είναι υπέρ τους ενός αστυνομοκρατούμενου χώρου στον ΕΦΚΑ ο κύριος Βαρβέρης, αλλά θα δούμε τώρα πραγματικά τι αποφάσεις θα ληφθούν.
Δημήτρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε εκτός την ώρα να δούμε τι γίνεται, με έμφαση βεβαίως τις εξελίξεις στην οικονομία, καθώς το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και ο αποκλεισμός του Ορμούς πυροδότησε νέα αύξηση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου, που κατέγραψε τα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Αρνητικά επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και η απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη αύξηση τα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια και τα δύο συμβόλαια, αμερικανικό αργό και ευρωπαϊκό Brent, με το οποίο τιμολογείται και η δική μας αγορά, συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία για 8η συνεχόμενη συνεδρίαση, καταγράφοντας κέρδη μεγαλύτερη ακόμα και του 3%. Το δε Brent κινείται στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στον Περσικό, ανήλθε ακόμα και πάνω από τα 114 δολάρια το βαρέλι. Αυτή είναι η περιοχή στην οποία κινείται από νωρίς το πρωί. Καταγράφει σε εβδομαδιαία βάση αύξηση 13% και κέρδη ετήσια της τάξης του 84%, Γρηγόρη. Η δε υψελίδα, αντιλαμβανόμαστε όλοι από τα προ-κρίσης επίπεδα, διευρύνεται συνεχώς, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο την επιστροφή στα επίπεδα εκείνα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το προηγούμενο υψηλό ρεκόρ, Γρηγόρη, πρέπει να πούμε ότι είχε καταγραφεί στις 6 Ιουνίου του 2022 στα 118 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπαμε, ανάλογη πορεία διαγράφει και το αμερικανικό αργό, που ξεπέρασε κατά πολύ τα 102 δολάρια το βαρέλι. Επενδυτές τώρα, Γρηγόρη, επικεντρώνονται στην αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την παγκόσμια προσφορά, καθώς το στενό του ορμού παραμένει κλειστό, ουσιαστικά κλειστό, ενώ δεν διαφαίνεται τουλάχιστον προς το παρόν κάποιο διπλωματικό διέξοδο. Επιπλέον, πίεση ασκήθηκε σήμερα και από την προειδοποίηση του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για πιθανές κυρώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποφεύγουν τη διευκόλυνση συναλλαγών που αφορούν ανεξάρτητα δηληστήρια στην Κίνα, τα οποία εισάγουν ιρανικό πετρέλαιο. Ως προς την είδηση για την αποχώρηση τώρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από χθες από τους δύο οργανισμούς ΟΠΕΚ και ΟΠΕΚ Plus, δεν φαίνεται τουλάχιστον προς το παρόν να μεταφράζεται έστω και συγκυριακά σε μια αποκλιμάκωση των τιμών. Και αυτό, Γρηγόρη, συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, ότι όσο και αν σε δεύτερο χρόνο αυτή η απόφαση μπορεί να σημάνει την ελεύθερη και χωρίς ποσοστώσεις αύξηση της παραγωγής της 7ης αυτής μεγαλύτερης στον κόσμο παραγωγής του πετρελαίου χώρας. Ωστόσο, μένοντας στα κλειστά τα στενά του Ορμούς, αυτή η προοπτική είναι αυτή τη στιγμή ένα κενό γράμμα. Και δεύτερον, η αποχώρηση ενδέχεται να ανοίξει ένα νέο κύκλο ανταγωνισμού για μερίδια σε μια εξαιρετικά ασταθή, όπως γνωρίζουμε, και γεμάτη άγνωστες παραμέτρους διεθνή ενεργειακή αγορά, μια δηλαδή γενικότερη ενεργειακή αντιάταξη, κάτι το οποίο δεν αρέσει καθόλου προς το παρόν, τουλάχιστον στους επενδυτές και υπό αυτές τις συνθήκες. Να περάσουμε στην ελληνική αγορά, καθώς πριν από λίγο βγήκαν και τα νέα στοιχεία, να δούμε πώς αποτυπώνονται λοιπόν αυτές οι εξελίξεις στην ελληνική αγορά. Η μέση λοιπόν τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε κλείνου τα 2,05 ευρώ ανά λίτρο. Παρατηρούμε, Γρηγόρη, ότι από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας σχεδόν καθημερινά ανεβαίνει κατά ένα λεπτό το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης. Το πετρέλαιο κίνηση, το βασικό καύσιμο που επηρεάζει ως μεταφορικό καύσιμο και τις τιμές των υπολείπων προϊόντων, παρατηρούμε ότι παραμένει σταθερό εδώ και 2-3 μέρες στο 1,88 ευρώ ανά λίτρο. Εδώ έχουμε βέβαια και την επιδότηση των 20 λεπτών που θα ισχύσει και για το Μάιο. Ενώ στην εκπνοή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι λίγει αύριο, η τελευταία ημέρα δηλαδή, που το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να διατεθεί, παραμένει σταθερό στο 1,74 ευρώ ανά λίτρο, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολλά τα θέματα που έχουν μπει πάνω στο τραπέζι. Πολλές οι παράμετροι σε αυτή την πολύ δύσκολη εξίσωση. Βέβαια, αρνητικά τις τιμές τις επηρεάζουν και η απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ. Τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή? Γι' αυτό ρωτήθηκε ο Παναγιώτης Πετράκης, ο μόνιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
Μελλοντικά λοιπόν, πράγματι σημαίνει ορισμένα πράγματα. Νομίζω ότι προς το παρόν δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο. Το είδαμε και στη τιμή του πετρελαίου. Το πετρέλαιο ανέβηκε αντί να πέσει.
Ναι.
Άρα είναι, επιβεβαιώνει ακριβώς αυτά τα οποία συζητάμε τώρα. Νομίζω ότι η προσοχή μας πρέπει να παραμείνει στραμμένη στα στενά του Ορμούς, με την έννοια ότι εκεί είναι το μεγάλο παιχνίδι. Αν διατηρηθούν κλειστά για 3-4 εβδομάδες, μιλάμε για μια διαφορετική κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, οπωσδήποτε χειρότερη από αυτή την οποία εκτιμούσαμε πριν 15 μέρες.
Μια από τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας είναι αυτή το δημοσίευμα του Wall Street Journal, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό. Μάλιστα, του Ιράν και των στενών.
Με τις υγείες μας, ακούστηκε να λέει ο καθηγητής, ο κύριος Πετράκης, με τις υγείες μας, αν πάμε σε παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό των στενών του Ορμούς και των Ιρανικών λιμανιών. Στο σταθμό μας φιλοξενήθηκε και ο Μιχάλης Μαϊθουλάκης, είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, ο οποίος εξήγησε το πώς οδηγήθηκαν στην απόφαση τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ.
Σημαίνει ότι θα βλέπουμε ένα ΟΠΕΚ αποδυναμωμένο, ο οποίος ήταν όμως ήδη αποδυναμωμένος. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Ο ΟΠΕΚ είχε ένα βασικό εργαλείο. Μείωνε την παραγωγή για να κρατήσει τις τιμές ψηλά. Και μάλιστα μας πουλούσε, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, την ιδέα ότι αυτό το κάνει για να υπάρξει κάποιο είδους σταθερότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που συζητιέται είναι το ότι αχ, ο ΟΠΕΚ άμα θα είναι πιο αδύναμος δεν θα είναι σταθερές οι αγορές πετρελαίου. Τι να είναι σταθερές? Εμείς, η σταθερότητα δεν είναι το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση. Το ζητούμενο είναι να είναι χαμηλές οι τιμές. Αυτό ο ΟΠΕΚ το έχει χάσει, όπως έλεγα νωρίτερα, επειδή πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχούν στο παιχνίδι. Και τι συμβαίνει στην πράξη, τι γινόταν τόσο καιρό? Όποτε ο ΟΠΕΚ μείωνε την παραγωγή, τα μέλη του καρτέλ χάνανε μερίδια αγοράς, γιατί οι πελάτες τους που δεν είχαν να βρουν πετρέλαιο από τον ΟΠΕΚ πήγαν και αγόραζαν από τους Αμερικανούς, και άρα χάνανε όλοι οι υπόλοιποι τα μερίδια αγοράς. Αυτό όλες οι μικρότερες χώρες πλην της Σαουδικής Αραβίας δεν μπορούσαν να το ανεχτούν. Υπήρχαν τριβές εντός του ΟΠΕΚ και ένας-ένας, όποιος μπορούσε, έφευγε. Και το ανέφεραν κιόλας στην ανακοίνωσή τους, ότι τώρα θεωρούμε ότι ήταν η καλύτερη στιγμή, γιατί θα φέρουμε τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση στις αγορές.
Λοιπόν, την ώρα που τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και οι διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να είναι αβέβαιες, σε μια ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι το Ιράν δεν ξέρει πώς να υπογράψει μια συμφωνία για τα πυρηνικά. Πάντως, σύμφωνα με πηγές του Ιράν, αναμένεται η Τεχεράνη να καταθέσει και νέες προτάσεις. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες που αλλιεύει από τα ξένα πρακτορία και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έλενα, σε ποια κατάσταση, σε ποια φάση βρισκόμαστε αυτή την ώρα που μιλάμε?
Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε τέλμα, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια εξέλιξη. Είχαμε μια νέα ανάρτηση από τον Αμερικανό πρόεδρο σήμερα το πρωί, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το Ιράν πρέπει να συγκροτηθεί, να βρει το δρόμο του, και είπε, όπως είπες Γρηγόρη, ότι το Ιράν δεν μπορεί, δεν ξέρει πώς να υπογράψει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Πρέπει να φερθεί έξυπνα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του, αναφερόμενος στο Ιράν, και κατέληξε: δεν θα είμαι άλλο ο καλός τύπος. Συνοδεύεται από μία φωτογραφία του από AI φυσικά, ο οποίος κρατά ένα όπλο. Τώρα, όπως είπες, η κατάσταση αυτή τη στιγμή...
Τέρμα το καλό παιδί, λοιπόν, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.
Τέρμα το καλό παιδί, ακριβώς. Σε δηλώσεις του προηγουμένως είχε αναφέρει ότι το Ιράν βρίσκεται υποκατάρρευση, καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς λειτουργεί, και μάλιστα η κεντρική διοίκηση, η Αμερικανική κεντρική διοίκηση, έδωσε νέα στοιχεία λέγοντας ότι έχει σταματήσει, έχει γυρίσει πίσω 39 πλοία. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν, σύμφωνα με πηγές από το Πακιστάν, αναμένεται να καταθέσει μια νέα σειρά προτάσεων για την επανέλεξη των διαπραγματεύσεων, καθώς οι προηγούμενες προτάσεις του, δηλαδή να γίνουν διαπραγματεύσεις σε στάδια, πρώτα η λήξη του πολέμου, μετά το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και σε μια άλλη χρονική στιγμή αργότερα να συζητηθούν τα πυρηνικά, είναι προτάσεις που άφησαν δυσαρεστημένο τον Αμερικανό πρόεδρο και το δήλωσε αυτό. Τώρα, πάντως, να σου πω ότι ακούσαμε πριν και το δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι από τις επιλογές που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, γιατί αυτό λειτουργεί και θα ήταν λιγότερο ρίσκο για τις ΗΠΑ από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, των επιχειρήσεων, Ωστόσο, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς επιφέρει οικονομικό πλήγμα και στις ΗΠΑ. σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε μια συνάντηση στο Λευκό Οίκο υπό τον Ντόναλντ Τραμπ και με τη συμμετοχή της προσωπάρχης Σούζι Γουάιλς, τον Στίβ Γουίτκοφ, Τζάρετ Κούσνερ, αλλά και του Υπουργού Οικονομικών Μπένσετ, με κορυφαία στελέχη πετρελαϊκών εταιριών, όπου συζητήθηκε ακόμη και η αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στις ΗΠΑ, καθώς και εκεί η τιμή της βενζίνης έχει ανέβει πάνω από 2 δολάρια.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εκτελεστική αντιπρόεδρος Τερέζα Ριμπέρα Ροντρίγκες, αρμόδια για τον ανταγωνισμό, παρουσίασε νωρίτερα προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, το οποίο επιτρέπει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν τους πλέον εκτεθειμένους τομείς της οικονομίας τους λόγω των επιπτώσεων από το πρακτικό κλείσιμο του Ηνωμένου Ορμούς, που έχει προκαλέσει εντυπωσιακές αυξήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και των λιπασμάτων. Το νέο πλαίσιο καλύπτει τη γεωργία, την αλία και την υδατοκαλλιέργεια, τις χερσαίες μεταφορές, οδικές, σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές και τις ενδοενωσιακές θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Σε όλους αυτούς τους τομείς, τα κράτη-μέλη μπορούν να αντισταθμίσουν έως το 70% των πρόσθετων δαπανών που προκαλεί η αύξηση τιμών καυσίμων ή λιπασμάτων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 41 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και να θεωρούμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, καθώς επίσκεψη στη χώρα μας πραγματοποιεί ο Εμίρης του Κατάρ Αλ Θανί και στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επένδυσε την ελληνική οικονομία και έστειλε μήνυμα για επενδύσεις από την Ντόχα προς τη χώρα μας. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια συνάντηση Νότια που έγινε σε ιδιαίτερα θερμοκλίμα και είχε και ειδήσεις μέσα σε ένα ιδιαίτερα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον.
Θα έλεγα κιόλας, καλησπέρα Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, ότι είναι μια συνάντηση με ενδιαφέροντα σημενόμενα σε πολλά επίπεδα. Διότι δεν είναι μόνο οι επενδύσεις, ναι. Ακούγεται, λέγεται, δεν ανακοινώθηκε, αλλά για ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ότι και ίσως και παραπάνω είναι έτοιμο το Κατάρ να επενδύσει, αναγνωρίζοντας την χώρα μας, όχι μόνο το γεγονός ότι υποστήριξε τις χώρες του κόλπου, αλλά και υποστηρίζει, αλλά ότι είναι ένα σημείο σταθερότητα σε μια εντελώς ασταθή περιοχή, σε μια ταραγμένη γειτονιά, να το πούμε έτσι. Άρα, αυτό είναι ένα και στο χέρι, mega projects μπροστά. Ο Αλ Θανί χαιρέτησε την Ελλάδα ως σημείο σταθερότητας. Αλλά δεν είναι ένας τυχαίος. Ο Εμίρης του Κατάρ είναι ο Εμίρης, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος, ο διοικητής, όπως θέλετε, κατά τα δυτικά αντίστοιχα, ο πρόεδρος ενός Εμιράτου, το οποίο έχει πολλάκις κατηγορηθεί, σχολιαστεί ως φιλοτουρκικό. Και όντως είναι η οικονομία του Κατάρ που στήριξε σε δύσκολες περιόδους, πρόσφατα σχετικά, την οικονομία της Τουρκίας. Άρα αυτό είναι ένα και στο χέρι. Το Κατάρ βλέπει, ευχαριστώντας τον Πρωθυπουργό και την Ελλάδα για τη στήριξή της στους φίλους σας στον κόλπο, όπως είπε χαρακτηριστικά, βλέπει στη χώρα μας ένα πυλώνα σταθερότητας, όπως είπα νωρίτερα. Άρα αυτό δημιουργεί μια αίσθηση αισιοδοξία στην ελληνική κυβέρνηση.
Τώρα,
σε
μία ώρα, 4 ώρα είναι προγραμματισμένο το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι.
Το καθιερωμένο αναμήνα Υπουργικό Συμβούλιο. Και το λέω αυτό, το υποστηρίζω, το σημειώνω, γιατί συνδέεται και με το θέμα του επιτελικού, της λειτουργίας του επιτελικού κράτους. Από την κυβέρνηση, από το Μέγαρο Μαξιμού, διαμηνύουν ότι το γεγονός ότι γίνεται κάθε μήνα σε αντίθεση με προηγούμενες κυβερνήσεις όταν άλλα τα κυβερνώντα κόμματα. Κάθε μήνα Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο οριοθετεί την ατζέντα την οποία θα ακολουθήσει η κυβέρνηση, πρέπει να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, είναι και αυτό ένα απότοκο, ένα παράγωγο, θα το έλεγα, της σημασίας της λειτουργίας του επιτελικού κράτους. Έτσι λοιπόν, να πούμε εντάχει, τα θέματα της συνεδρίασης είναι η παρουσίαση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργού επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και τον υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, της Εθνικής Στρατηγικής για τον περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό, η ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παρθανάση για την πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι πολύ σημαντικό το θέμα, διότι περιμένουμε στο τέλος Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, τον φάκελο ο οποίος θα οδηγήσει στην εκταμείωση των τελευταίων δισεκατομμυρίων του Ταμείου, παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υπουργό τον κύριο Μπούγα νομοθετικών πρωτοβουλειών. Από τον Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη σχετικό σεμάτων.
Είναι πολλά τα θέματα, είναι γεμάτη ατζέντα. Σε μία ώρα από τώρα θα ακούσουμε περισσότερα, θα ακούσουμε και την εισήγηση που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Τώρα, ο Πρωθυπουργός όμως, χθες το απόγευμα, έδωσε το πολιτικό του στίγμα από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, όπου εκεί περαμύθηκε του επιτελικού κράτους. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δίνουμε έμφαση, γιατί απάντησε και στην κριτική που ασκούν με κείμενό τους οι πέντε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με μια ανοιχτή επιστολή προς την εφημερίδα Τα Νέα. Τι είπε ο Πρωθυπουργός?
Όχι μόνο οι πέντε βουλευτές άσκησαν κριτική, αλλά είχε δεχτεί επιθέσεις εμέσως πριν σαφώς και ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, που υποτίθεται είναι ο συντονιστής της λειτουργίας, ας πούμε, του επιτελικού αυτού κράτους. Ας πείτε προστασίας ύψουσε το μέρο Μαξίμου και στον Υπουργό Επικρατείας, ενώ ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το επιτελικό κράτος σημαίνει ότι αν κολλήσει κάπου ένα έργο θα χτυπήσει ένα καμπανάκι, κάποιος θα ασχοληθεί. Σημαίνει ότι αυτός είναι ο προγραμματισμός των προσλήψεων, τη σύνθετη άσκηση να κυβερνάς. Δεν παρεμβαίνει κανείς για να καπλώσει κάποιον, αλλά είναι ένας τρόπος διαχείρισης και διοίκησης. Και εν πάση περιπτώσει, είπε και μια χαρακτηριστική φράση, δεν μπορείς να κάνεις πολιτική στα κουτουρού. Σχεδιάζεις στρατηγικά δηλαδή, και με βάση αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό υλοποιείς πολιτικές. Μάλιστα για εκείνους που μιλούσαν για διχογνωμίες ή παραφωνίες μέσα στην κυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά: όλα αυτά τα συζητούμε ανοιχτά, είμαστε μια οικογένεια, γι' αυτό προχωράμε τελικά μπροστά.
Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες το απόγευμα από τον Ναύπλιο.
Πήραμε 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία αυτή τη στιγμή τα αξιοποιούμε εποφιλία των Ελλήνων πολιτών. Και αν πιστεύει κάποιος ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να είχαν δαπανηθεί, επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος, χωρίς σφιχτό συντονισμό, ας έρθει να μου το πει. Διότι μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αλλιώς. Και θέλω να το κρατήσετε αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι το έχουμε αναδείξει επαρκώς, να μπορούμε να μειώνουμε το δημόσιο χρέος της χώρας, το βάρος δηλαδή το οποίο καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς και τα παιδιά μας, με το ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία οποιασδήποτε οικονομίας στον κόσμο.
Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα και στο ρεπορτάζ ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί ως ομάδα, είναι ανοιχτό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κόμμα όπου όλα συζητούνται και γι' αυτό η παράταξη συνεχίζει, όπως υποστήριξε, να προχωρά μπροστά, απαντώντας τους στην κριτική των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλατζή και το Δημητριτάκη και ρωτήθηκε για την επιστολή των πέντε. Να ακούσουμε πώς σχολίασε την κίνηση αυτή.
Δεν έχω καμία αμφιβολία για τις καλές προθέσεις αυτής της επιστολής, διότι εκφράζουν με σεβασμό και ωριμότητα, εγώ θα σας έλεγα, στα επιχείρηματά τους, πώς μπορούν να γίνουν βελτιώσεις στη λειτουργία της κυβέρνησης. Αυτό που σας είπα. Και να αναβαθμιστεί και ο ρόλος του βουλευτή, και θα το εξηγήσω. Άρα, εγώ δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα στη δημοσίευση μιας τέτοιας επιστολής και θα σας έλεγα, γιατί πολλοί το συνδέουν και με τον χρόνο. Μα έγινε τη στιγμή του προσυνεδρίου που συζητάμε για το επιτελικό. Γιατί? Αυτός είναι ο κατάλληλος χρόνος για να εκφραστούν τέτοιες επισημάνσεις. Είμαστε σε μια προσυνεδριακή περίοδο στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε έναν ζωντανό διάλογο. Δεν υπάρχει timing γι' αυτό, κυρία Μπαλκατζή, ότι πρέπει να γίνει τώρα ή πρέπει να γίνει μετά. Ένα ζωντανό οργανισμό κάθε μέρα συζητάει.
Αυτό το να συζητάει θέτω εγώ. Δεν λέω το timing.
Άποψη, θεωρώ ότι κάθε άποψη είναι ευπρόσδεκτη.
Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Με σκληρή κριτική και σε υψηλούς τόνους επιτέθηκε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα, κρατώντας ψηλά στην ατζέντα το ζήτημα των υποκλοπών. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
Μαζί με τον ανιψιό του, δημιούργησαν μια συμμορία στο Μαξίμου, η οποία επηρεάζει τη δικαιοσύνη, ελέγχει τη ροή του χρήματος και δημιούργησε και ένα μηχανισμό προπαγάνδας από τα media και τα social media για να παραπληροφορεί συγκροτημένα τον ελληνικό λαό.
Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, ακούσαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, πολύ σκληρή κριτική σε πολύ υψηλούς τόνους προς την κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς όπως τα λες, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και θα κρατηθεί, εκτιμώ, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο διατάφτα, για θεσμική παρακμή που υπονομεύει το κράτος δικαίου, μίλησε το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο θέμα των υποκλοπών. Είπε συγκεκριμένα πως το 2019 ο λαός ψήφισε Μητσοτάκη, διότι αυτός δεσμεύτηκε ότι θα αντιμετωπίσει τη θεσμική παρακμή που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανταυτού, όπως ακούσαμε και πριν από λίγο στο ηχογραφημένο απόσπασμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους εκείνη τη στιγμή, ανέφερε ότι δημιούργησε με τον ενεξιό του μια συμμορία στο Μαξίμου που επηρεάζει τη δικαιοσύνη, ελέγχει τη ροή χρήματος, προπαγανδίζει παραπληροφορώντας τον ελληνικό λαό από τα μέσα ενημέρωσης έως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, Γρηγόρη, εμένοντας την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη μη ανάσυρση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση, λέγοντας ότι όλα ξεκινούν από το Μαξίμου. Σε αυτό το σημείο, μάλιστα, επιχειρηματολόγησε, τονίζοντας ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα έπρεπε να έχει καταθέσει όσους στοχοποιήθηκαν από το Πρέντατορ, καθώς ανάμεσα σε αυτούς ήταν και τέσσερις αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, και να ερευνήσει το θέμα, γιατί πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Επιπλέον, λέει, θα έπρεπε να ερευνήσει τον χαρακτηρισμό Νίξον που απέδωσε ο Ταλ Ντίλιαν στον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης συμπερασματικά, η δικαιοσύνη δεν ενδιαφέρεται να μάθει ποιοι έστησαν ένα παρακράτος σε βάρος των ενόπλων δυνάμεων.
Και περιμένουμε τώρα την πρόταση για εξεταστική επιτροπή από το ΠΑΣΟΚ.
Και περιμένουμε την πρόταση για εξεταστική επιτροπή, ενώ δεν αναιρεί και την απόφαση για πρόταση δυσπιστίας, κάτι που, όπως λέει, το συζητάνε.
Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν. Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Τώρα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και ρωτήθηκε. Βέβαια, το μεγάλο θέμα της ημέρας ήταν οι εξελίξεις και τα κενά ασφαλείας με τον 89χρονο στο κέντρο της Αθήνας και το επεισόδιο χθες. Αλλά ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για την υπόθεση αυτή με τις υποκλοπές και είπε μεταξύ άλλων ότι αν υπάρξουν οποιαδήποτε στοιχεία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και τα στοιχεία αυτά κριθούν ότι είναι άξια να βγάλουν την υπόθεση από το αρχείο, τότε η υπόθεση θα βγει.
Σε οποιαδήποτε στιγμή, είτε σε εκείνο το δικαστήριο, είτε έξω από το δικαστήριο, υπάρξουν στοιχεία που έχουν κάποιοι ή που προκύψουν, τα οποία δικαιολογούν να βγει αυτή η υπόθεση από το αρχείο ξανά, η υπόθεση αυτή, τα στοιχεία αυτά θα υποβληθούν αρμοδίως και θα εξεταστεί αν πρέπει να βγουν ή όχι από το αρχείο. Όταν κρίνουμε την απόφαση ενός εισαγγελέα και μάλιστα του ανώτατου εισαγγελέα της χώρας, υπάρχει μια υποχρέωση, ξέρετε. Γιατί ο εισαγγελέας νομικά κρίνει τι έκρινε ο εισαγγελέας, εάν στην απόφαση που του διαβιβάστηκε υπάρχουν στοιχεία καινούργια που να δικαιολογούν να βγει η υπόθεση αυτή από το αρχείο. Και ο εισαγγελέας είπε δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο που να το δικαιολογεί αυτό.
Ναι.
Ωραία. Θα περίμενα από αυτούς που ασκούν κριτική στην απόφαση του εισαγγελέα να πούν ότι σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό το σημείο δεν είναι σωστή νομικά η απόφαση του εισαγγελέα. Δεν λένε όμως αυτό. Σπέβουν να απευθύνουν μια κατηγορία συλλήβδην ότι ξέρω εσύ είναι έτσι, είναι αλλιώς, χειραγωγείται καν ουράνων. Και αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να γίνει για τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Όταν μάλιστα είναι συμπεριφορά κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι.
Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν πρέπει να αξιολογούνται από το πολιτικό σύστημα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό One ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Και ο κάθε δικαστής και ο κάθε εισαγγελέας έχει αυτονόητο δικαίωμα να αποφασίζει αυτό το οποίο θεωρεί σωστό. Και πρέπει να μάθουν όλα τα κόμματα, ημών συμπεριλαμβανομένων, όλα τα κόμματα, ότι οι αποφάσεις δικαιοσύνης δεν είναι προϊόν και αντικείμενο, όχι προϊόν, αντικείμενο αξιολόγησης του πολιτικού συστήματος.
Τώρα, πειρά κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στην υπόθεση αυτή, αποσύσουμε την αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τον Σοκράτη Φάμελο, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, την Πέττη Πέρκα από την Νέα Αριστερά, τον Κυριάκο Βελόπλο, τον Δημήτρη Νατσιό από την Νίκη και τον Αλέξανδρο Καζαμία την Πλαίσια Ελευθερίας, οι οποίοι εξηγούν και πώς τοποθετούνται τα κόμματά τους απέναντι στην πρόταση για εξεταστική επιτροπή, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
Απαιτούμε λοιπόν την ανάκληση αυτή τη απαράδεκτη διάταξη Τζαβέλα. Οι δημοκρατικές, πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας μας οφείλουμε να συνεννοηθούμε.
Είναι αυτονόητο ότι θα στηρίξουμε την πρόταση για διενέργεια εξεταστικής επιτροπής με το δικό μας φυσικά σκεπτικό και κυρίως θα συνεχίσουμε να θέτουμε την ανάγκη να καθίσουν στο σκαμνί οι μεγάλοι ένοχοι.
Με δικαστικούς λειτουργούς σαν τον κύριο Τζαβέλα βλέπουμε δυστυχώς ότι η δικαστική εξουσία παράγει αδικία.
Από εδώ και στο εξής μπορεί κάποιος να παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατού, τον υπουργό εξωτερικών, τον υπουργό εθνικής άμυνας.
Το πιο δυσόδης και το πιο σκοτεινό, η πιο σκοτεινή υπόθεση, την οποία τρέμει κυριολεκτικά ο κύριος Μητσοτάκης και έτριζε και η καρέκλα του, είναι αυτό το σκάνδαλο με τις υποκλοπές.
Να μάθουμε ακριβώς ποιος παρακολουθούσε ποιον, τι ρόλο έπαιζε το κράτος και η κυβέρνηση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Πάμε, συνδεόμαστε με το Λονδίνο. Γιατί είχαμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε επίθεση πριν από λίγο σε εβραϊκή συναγωγή στο βόρειο Λονδίνο. Η Ευδοξία Λιμπέρια, τα αποκρίτηριά μας στη Βρετανική πρωτεύουσα, θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συνέβη?
Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σε εξέλιξη αυτό το περιστατικό. Ένας άντρας συνελήφθη μετά από επίθεση με μαχαίρι κοντά σε συναγωγή, σε περιοχή με έντονη παρουσία της εβραϊκής κοινότητας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Αναφορές από τις εβραϊκές ομάδες ασφαλείας της περιοχής αναφέρουν ότι ο άντρας έτρεχε με μαχαίρι και επιχειρούσε να επιτεθεί σε Εβραίους περαστικούς. Οι ίδιες πηγές μιλούν για πιθανή στοχευμένη επίθεση με αντισημιτικό κίνητρο. Ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε αρχικά από μέλη της εθελοντικής ομάδας περιπολίας Σόμριμ και λίγο αργότερα έφτασε η Μητροπολιτική Αστυνομία. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τέιζερ και προχώρησαν στη σύλληψή του. Οι τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες και πριν από λίγο μάλιστα το θέμα τέθηκε και στη Βουλή των Κοινοτήτων, γιατί είναι σε εξέλιξη ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Στάρμερ δέχτηκε ερώτηση από βουλευτή και είπε, οποία πάλι θα είπε για επαναλαμβανόμενη βία κατά της εβραϊκής κοινότητας.
Ευδοξία Λιμπέρη, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ γίνονται αυτά στο Λονδίνο, ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Αλεβίζου. Είχαμε και μια ομιλία στο Κογκρέσο από τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος απευθύνθηκε με ομιλίες γεμάτες συμβολισμούς, αναφορές στις σημερινές προκλήσεις, αλλά και με αρκετές δόσεις χιούμορ, Έλενα.
Και στις δύο ομιλίες του, και στο Κογκρέσο και στο επίσημο δείπνο. Στην ομιλία του στο Κογκρέσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξήρε το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τους συμμάχους του. Το υπενθύμησε τη σημασία, θα λέγαμε, στον Ντόναλντ Τραμπ. Εξήρε το ρόλο του ΝΑΤΟ και επίσης αναφέρθηκε στις βαθιές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών, στην ειδική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Βρετανίας. Επίσης αναφέρθηκε και στην Ουκρανία και στην ανάγκη της συνεχιζόμενης στήριξής της. 12 φορές σηκώθηκαν όρθιοι οι γερουσιαστές, τα μέλη του Κογκρέσου, για να χειροκροτήσουν τον Κάρολο, που επίσης αναφέρθηκε και στη σημασία του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, βασιζόμενη στην Magna Carta, στην οποία βασίζεται και το Αμερικανικό Σύνταγμα. Στην ομιλία του στο επίσημο δείπνο, ο Κάρολος αστειεύτηκε λέγοντας προς τον Ντόναλντ Τραμπ: «Εσείς λέτε ότι αν δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλη η Ευρώπη θα μιλούσε γερμανικά. Εγώ τολμώ να πω ότι αν δεν ήμασταν εμείς, εσείς θα μιλούσατε σήμερα γαλλικά».
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο στη χώρα των Βάσκων στο δεύτερο τελικό του Europa Cup. Χθες ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκαναν το πρώτο βήμα για το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας, ενώ χθες είχαμε και έναν από τους πλέον συναρπαστικούς ημιτελικούς όλων των εποχών του Champions League. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε την Μπιλμπάο. Άρα σήμερα 9 η ώρα, F2 Sports, Μπιλμπάο ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει στη Θεσσαλονίκη με 6 πόντους, οπότε του αρκεί μία ήττα έως 5 πόντους, οπότε να πάρει το τρόπαιο, το EuroCup, θα είναι το τρίτο ευρωπαϊκό κύπελο στην ιστορία του. Οι άλλες δύο ομάδες στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα όμως, ο Ολυμπιακός στην έδρα του συνέτριψε τη Μονακό, ενώ ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, δηλαδή να σπάσει την έδρα στη Βαλένθια. Το έκανε με ένα πόντο, ήταν στα δευτερόλεπτα, στα δέκατα δευτερόλεπτα κρίθηκε το μάτσο, οπότε τώρα πήρε την έδρα με το μέρος του, αλλά και τα δύο παιχνίδια, ειδικότερα του Παναθηναϊκού, είναι αφύρωπα. Όπως είπε χθες, εξαιρετικά ενδιαφέροντα παιχνίδι, 5-4 ήταν Παρίσι Σεν-Ζερμέν Μπάγερν, οπότε την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ποιος θα προκριθεί. Ενώ απόψε το βράδυ 10 η ώρα για το Champions League, Ατλέτικο Μαδρίτης, Άρσεναλ, τέταρτο ο ζευγάρι. Μάλιστα. Για το Champions League.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη και βαθμία την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, το Ιόνιο, το Βόρειο Αιγαίο και τη Στερεά. Χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 με 8 μποφόρ το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 26. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με λίγες βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.